sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo, édition na biso ya mibale ya 19h30 temps universel pe 20h30 na Badulite pe na Owando na Congo Brazzaville. Boye malamu na sango ya mokili lelo epesa melibino na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Bill Adrande na Nzela ya Masini pe Nanit Talani azali nanga awa po na basango ezali bongo wabino Edi Isango. Na sango ya mokili lelo, Joe Biden a pesaki pona mwantango bo konzi na ye na vice-president Kamala Harris po a zwaki mwa anestesi pona ngonga moko na pene na ndambo pona kulukali sungi. Mabongisi de Saint-Louis ebimisi rapport moko na lisanga ya ba media e fundi mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique Joseph Kabila na libota liaye na kupengwisa misolo ya miamboka tokoyoka awa molobeli ya Joseph Kabila Julien Lubunga.
Yangona na lobi eloko moko ya sika ebimi na rapport oyo ezali ke
mangwele masika everbo ya Ebola ezali kobanda kopesama na Beni.
Bato bazo kanisa ke oyo lisusu eske eza ya makasi
na Congo Brazzaville mangolema COVID makomi lotomon puna balakisi pe basali baleta tokolanda yango na sango ye. Lelo mokolo mwa lina kanabiso diaspora to pe diaspora tokolanda nzela ya bozungi ya bayindo ya Amerika na ekolo Congo Democratique mingi bayeba katete mutango ya bato ba tinda makana boumbu na Amerika ya koleka mouta kinde na basin ya Congo to pe na ekolo Congo Democratique. Eric Impion mobandisi ya misala miango pe ya tourisme memoriel alimbuli yango na moseli wabino Edi Isango. Kasi yambo na yango sango na bokuse na Nanit Talani.
Awa na États-Unis, tata mokonzi Joe Biden atikela ki bokonzi na vice-présidente na ye Kamala Harris mpona pene na ngonga moko na ndambo tango alalisa maki mwa moke na anesthésie générale. Joe Biden azalaki kosala examen ebengami coloscopie eye etali bokonongono bwa colon na centre médical Walter Reed pembeni ya engumba mokonzi Washington. Joe Biden azali na mibutu kusambu na libwa, asalaki nde bilon na ye ya santé. Ezalaki nde mbala liboso mwasi azala mokonzi ya États-Unis atako ezalaki kaka mpona pene na ngonga moko na ndambo. Joe Biden azongeli bokonzi bwa ye nsima na anesthésie. Na ekolo Congo Démocratique na Nord Kivu, misala miambula matari miaboko nongono bwanzoto miyebisi ete, miko banda kopesa mangwele masika maboko no Ebola, RVBO, ko banda suka yamposo oye. RVBO endimami na OMS na Union Européenne. Dokotolo Janvier Kubuya mokambi ya division ya santé na etuka ya Nord Kivu, asengi na bafandi kondima mangwele ya sika mpo na bobundisi boko no bwa Ebola. Bavandi ya Bunia bazali na ville morte mikolomi balé na bo bengisami utalelo ya Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Bateki bakayi kote kate ba boutique na nzela ya boulevard de la Libération pe na avenue Ituri e fongwamite ba banque bazando mpe bisika batekaka essence nyoso e fongwamite. Lisanga unadi liye litalaka culture na développement ya Ituri lizali na nkanda mpo basima mando ki bazali koko base koko bana kobomaka bato atako eta siège e kokisi sans motoba bite londe bizalaki ya kofungwama kasi bana bayike batika la makina ndaku. Bato sambo ya mouvement citoyen génération consciente bakangami lobby jeudi na Mbandaka na Équateur po balinga ki kotambola na kimia kasi bakonzi bapekisa ki marche yango. Mokonzi na bango Joseph Bayoko azali na kati ya bato baye bakangami. Génération consciente ezali kosenga na tata mokonzi ya mboka RDC Félix Tshisekedi alongo la gouverneur ya province na bokonzi. Maire ya Mbandaka Alain David Bompoko asengi na bato bazala motema molayi kasi basala mobulu makasi te. Lisusu alobeli bokono bwa Ebola mpe na marche mosusu ya Union Sacrée kaka mokolo wana. Claude Moyimana, Moyi Rwanda, oyo akoma Moyi Ecole France, akobanda ko samba na France omokolo wa lundi ekoya. Afundama po na génocide ya Rwanda ya 1994, ntango azala ki momeme motuka ya hotel. Batoko leka 800 000 mingi mingi batuti babuma maka. Bofunda mi boye boko wume la sanza moko. Claude Moyimana afunda mi ete apesa ki maboko na babomi mpona komema bibembe bisika mingi. Naino azali na boloko te. Kasi akoki kokota boloko ya libela soki emonani ete asala ki makambo maye afundama na yango. Azali na mibutu kusambo. ONU ezali komi tungisa mpona bokao ki ya mabele na mboka Somalia epai wapi koleka ba milyon mibale ya bato ba zangi mai na bilei pe bakoki kokufa mpona yango. Bibwele bizali mpe kokufa mpo mai na matiti ya bango ya kulia ezangi. ONU ebakisi ete bato baye bazali mpe kokoba na mpasi ya bitumba ya makonongono mingi na changement climatique. Kaka ONU ezali kosenga mbongo koleka 231 milyon ya badolar na bato ya motema malamu mpe na ba organisation pona kosunga bafandi ya Madagascar baye bazwi makama mingi pona changement climatique. Tozonga na États-Unis, ba démocrate parti ya Joe Biden ba sepeli mingi po chambre des représentants endimi na tongo ya lelo o ebengami plan de réforme sociale ya Joe Biden. Kasi esengeli pe sena endima yango ya mbotata mokonzi wa mboka asakola yango. Soki mokano oyo endimami, ete elo ya bana mike to maternel ekozala ya ofele mpona bana banso.
Matondo mingi nanite talani, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Anthony Blinken alobi ete États-Unis eko pekisa tebi kolobia Afrika ko salaboyokani nambo kamisusu. Secrétaire d'État to ministre ya mambi ya bapaya ya États-Unis azwaki maloba lelo nandako ya misala ya CDAO lisangali ya nkita ya bikolobia Afrika ya West na Abuja na Nigeria epai wapi azali kokoba mobembo mwaye wa yambo na Afrika abandaki mikolomi bali mileki. Anthony Blinken alaki ete président Joe Biden ya Amerika akuyamba mikolo mikoya na likita ba kunzi ba Afrika. Nzokande China pe ezali na likita lia ndengi wana na bakambi ba Afrika mikolo mikoya. Joseph Kabila, mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratik na libota lia yeba fundami na kupenguisa misolo mingi pe kusomba biloko mingi lukula ndako na Washington pe zinganzinga. Mabongisi The Century awa na États-Unis elobi yango na rapport ebimisi lelo na lisungi lia lingomba lia ba media mingi ya mokili. Na bengaki mosungi tope mopesitoli ya Joseph Kabila, Joseph Julien Lubunga bia ombe tolanda.
Pona biso makambo oyo bakomi po bapublie lelo eza mikambo ya sikate po esala lelo mburaka ata mitano chaque année basalaka kopublie ke président Kabila aza na mpongo ebele, président Kabila aza na basosiete ebele, président Kabila oyo napoye ke oyo siko balui ke président Kabila atongi bandako na libanda ya Congo wana nde président Lokuta po na kanisi na banza eza ata président moko te oyo asi aleka na Congo oyo mbongo nyonso oyo atikalaka kozwa na Congo asaleli yango kaka na Congo. Balakisa ata esika moko mpenza Kabila asomba ata ndako ya moke na mboka mopaya. Mboka mbongo nyonso oyo azwaka na mosala na ye awa na mboka ya bakoko na ye asalela yango mpe awa na kati na Congo yango ainvestir na mboka na ye sikoyo bato bakomi komona mabe ndenge ombre nyonso ainvestir na kati ya Congo ekomi kopesa bato mpona nini baninga bamosusu bapeza mosusu mboko na bango ekendaka na Belgique, États-Unis, na France koe na boye eya ye nyonso epikali ebele na Congo.
Kasi batangi kaka ye moko te batangi libota na ye batangi ndeko na ye na kombo ya Selemani oyo ezalaki mokambi ya banka BGFI Bank na Ecole Congo Democratique balobi eza na nzela na ye nde makambo wana nyonso esalaki ONU par exemple espesaki mbongo mpona kozongisela Congo me mbongo wana eleka na banzela wana pe ebunga.
yangona na lobby eloko moko ya sika ebini na ba rapport oyo ezali te etaka kama kabute yo taka chaque année eyaka ezonga kaka ka ndenge wana o leki na ye ya mwasi aza na salon de coiffure o leki na ye ya mwasi asali boye na boye bana na ye baza na bambongo ebele baza na basosiete ebele batikala ata mokolo moko te kolakisa ke présidant kabila ayibaka mbongo esika boye asaleli yango esika boye nyonso wana ezali kaka kobongisa bato mutu mpona kolinga ko saki bato bazwa makanisi ya mabe na mopolitiki oyo atikalaka kozwa nyongo na ntango azalaki kokamba ekolo kongo atikalaka kozwa nyongo na libanda te yango wana bato ya libanda bazokopela te na ndenge ye akonzaka mboka
kasi bino bokanisi ke ntango babimisi yango mpona mobu oyo eza na mbano na makambo etali politike parceke tokomi na suka ya mobu 2021 bon 2022 ekokoma presque oyo tobaka na français anne préélectoral ou électoral bokanisi eza lié na politike to te
kabila aza mosala na ye aza moto asalaka politike mais nati ngonga toza kosolola ngai na yo boye atikala koyebisa motu moko te keno ye aza kokanisa bodi mpona makambo ya élection maponali oyo ezali koya nano atikala koloba yango te soki wana nde ezali kobangisa bamosusu bakanisi keno bakongole bakokanisa malamu oyo nyonso malamu oyo nyonso kabila asalaka na ntango aza kokoza mboka na ye bazela soki mokolo ya élection alobi azwi décision ke awela bokonzi menano alobi eloko moko te yango nazomona ntina moko te ya bato babanda koyebisa nkombo na ye na makambo oyo ezongaka mbula na mbula mbula na mbula makambo moko ezanga motu ezanga mokili
Hervé Bo nde kombo ya Mangule Masika ezali kobanda kopesama na Beni na Nord Kivu mpona kobundisa Ebola bolai na Ericas Moisi
Dokoto le janvier Kubuya Mokambi ya division ya santé na etuka ya Kivu a singi na ba fandi kondima mangbele ya sikampo na bobundisi bokono bwa Ebola.
Aujourd'hui l'avantage c'est que nous disposons
lelo mambi maesengo ezali ete tozali na mangbele penza eye endimami na mokili mobimba yango ekeseni na o tosalaki mikolo mileki po ete yango ezalaki ya komeka kaka lelo kasi tozali na esengo ya komonisa na bino mangbele eye ekopesama na mikakatano te baetokopesa ezali bakoni bacontact mpe bacontacte de contact tokopesa mpe baebasalaka na balopitalo lelo tozali kasi na esengo ya komonisa na bino po ete tobabiangaki bopesami bwa mangwele bokobanda kala mingi te ongambu ya bavandi ya engumba beni boyei bwa mangwele maye bozali na ntina te soki bokusunga solo te kosilisa bokono tolanda bilenge mibale
omoni misusu esi eleka ya ebele basalela bato ezalaki konteste na bato sikoyo nde bato bazokanisa ke oyo lisusu eske eza ya makasi to te me biso tokiosenga nanu na guvernemat basensibilize bato mpo koyela bato mangwele eza nango probleme te me sikoyo ifo motu ayeba mangwele nini alingi azwa avant ya kobanda opesa bato nakanisi ke bato baza bakobaye te toza banyama te ifo babandaka kosensibilize bato mpe na batechnicien motu na motu soki oza na médecin na yo oza na munganga na yo banini donc abandi kocomprendre nanu mangwele wana baexplike kutu bakoki obanda nanu na baminganga wana babandi nanu séance mpenza ya sensibilisation na baminganga sikoyo baminganga wana nde sikoyo bakotisi bango na baveni na bakartier na bamboka nyonso bango mpe bakoma waexplike babandi nanu koexplike bato mangwele wana avant bato bazwa yango na pete kaka boye te nono biso tokiosenga bato bazwa mangwele wana soki biso mpe tocomprendre eloko yango bamangwele yango eye ebele ebele bo tanve pa biloko soki eye ebele ebele moto azanga ya wapi opona
découverte oyo ya vaccin herverbo eza malamu mpona kokende liboso ya arsenal ya bonganga ya mboka na biso tokanisi ke ekobongisa ekopesa mpe un plus mpona kosilisa bokono ya ebola tosengi biso bafandi ya beni bakonzi ya mboka basimbela ngo maboko po ekende liboso lokola bokono eza nanu awa ifo penza to ba initiative ya boende tozolinga
bokono bwa ebola bozali mateta mingi po ete bobomaki bato mingi na bokono ya mbala zomi mpo batosaki te mikano mia minganga utai ngumba beni Irikas Mwisi po na vio Afrika.
Na Congo Brazzaville, balakisi pe ba sali ba leta, ba ike ba pesa mimi tindo ya kozwa mangole ma COVID-19 na lotomo Arsène Severin.
Ministre ya Mateya Jean-Luc Moutou a beti sete. Mulakisi oyu akukatisa mangwele ya COVID-19 te, akoyali susu mosalate banda mokolo mwa 30 novembre. Kasi ezala na kabinet ya ministre tope na service ya ba examen to bengi la DEC esengeli lelo kulakisa mokanda mwa mangwele to pas sanitaire ya mbo ya kokota kuna. Toyo ka ministre Moutou.
Monsieur Tosangisi, la Tambiba Bitelo, awa inamboka Brazzaville, ponako, yevi sabango lisusu, ni kindo wana, miyambo la matari, toye teto yako sali la, ni kano wana. Lelo, awa boyesogo ye epa inabiso, nagokote epa inabiso kuna, esengeli papa o lakisate uyo usho ujwaki, vaksin. Soki nani ujwi vaksin te, ujilokota lisusu, na la dek te, okota epe lisusu te, na ministeri epa inabiso te.
Okati habite yulope lokola, bakambi basi bazwi mitindo. Igor Itama Mosoko, moko proviseur ya lise ya lokolola, apesa ki makanisma ye.
Ba proviseur nyos na ba personel ya chaque établissement, isengi na bango ba se vaccine. Pona isongo na bokono ya COVID-19. Moto yu, akozala na pas sanitaire te, akota na ba administration te, biso de décider. Olubape, na bwe baza sima na biso, bale wako se fe vaccine, pona bokono le kalanzela yon salimante.
Mula matari ya Congo Brazzaville ezali kokoba na misala mia operation coup de poing pona COVID-19. Ekolo Amerika e bonzela ki Congo mili kama pe kama sambo ya dose ya vaccin pona kokatisa mangwele na population. Docteur Alexis Moru Muyuka oyo atala kamambi ma kokatisa mangwele asenga ki na population bazala na bobangite.
Ba kolo vaccin ba luite na mboka na bango kuna bazo utiliza ango. Bango bato bazo represente gouvernement et États-Unis. Ni nambo cannabis. Batika koyoka makamba lokuta rezo leka na ba rezo sosyo, ba yoka information officielle. Ndenge to wuti koyoka na monoko ya États-Unis d'Amérique, ndenge l'OMS pe lobi que vaccin wana ti lelo, ezali vaccin ya malamu ona ko protéger bis na mokolo ya lelo, okiki ko rassurer bato nyoso que ndenge premier ministre a lobi, que biso esengeli to vacciner 750 000 personnes de plus na 45 jours au to bandi opération coup de poing, to alina ba vaccin vaccin de qualité pour nakosa la mosala
kasi bato ebele nanu bazwi vaccin te mingi kutu kati na bango balingi koyoka likambo yango ata mokie na matoi na bango te uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique
lelo tozali kolobela diaspora na Croix de l'Amérique VOA Lingala tozali aux États-Unis Oyebi ba yindo bazali ebele awa na États-Unis depuis na Amerika mobimba ba Amerika ni ba yindo bazali ebele Mexico yo souci na bango koma mingi kuluka bisika bauti racine na bango lokola balobaka toyebi na développement ya science awa batu mingi ba koma kusala ba test ADN ba yeba catégorie na ngona bazali tumungi même ba grand vedette ko sakola ba suba bi baza ba Afrique de l'Ouest et puis ba ki utia misolo kuna lokola ba Oprah lokola même Steve Harvey na ba susupe kala mingi te boxeur tu ebi Mike Tyson ni pasala ki alobi aza mona ya Congo bon et puis 6 mois et 5 na bana ya Congo pona lo bila yango to yambi lelo na émission na biso Italie diaspora mwana mboka ya Congo avant d'aller aux États-Unis na Ohio azali pasteur mais azali pe investisseur comme on a azali Eric Impion toko obeta masolo pona azali initiateur ya conférence ya yambo et salamaki na Congo na sens ya kuluka tourisme mémorial mbote ndeko Eric
mbote ndeko di bonio
osalaki na mois de mai mbala ya yambo conférence ya liboso kazaki pona kuluka tourisme mémorial pona nini osalaki yambo
matondi mingi ya kobengi sanga mokolo ya lelo eloko liboso esengeli toyeba ete bandeko ebele tofandaka na mboko mwa bambula ebele pe bandeko ebele na ndenge totambolaka ba detailera biso lisolo ete baza bana ya Congo pe balingi bakoko na bango bauta na Congo pe bamemamaka na mboka o lokola baumbu pe bazalaki na posa ya koluka kotambola pe koyeba
tango zolo bandeko ebele ba nani po
bandeko ebele ya baindo ya baamerikain. Mingi baza na posa ya koya kotala mboka koyeba esika nini bakoko na bango bazoma. Wana ya liboso ya mibale eza pe kaka na Amerika te na mboka Martinique po na sala kape mosala na radio moko confessionnel kuna pe posa wana eza monene. Kasi nazalaki na ba réponse te na kozonga na Congo pona koyeba ndenge makambo yosalama tomonaki ete mituna wana ezalaki vraiment na actualité te bato mingi bakipaka yango mingi yango tolobaki yango toya na bandeko o balingi kovisite mboka esengelaki to lamusa mboka ya bandeko na Congo po bayeba importance ya mituna wana po ete ntango tokoya na bandeko basunga ete makambo wana esalama malamu.
Olobeli tourisme memoriel bato bakenda kosala tourisme po baexplore badekouvrir makambo na curiosité na bango me na Congo eske okanisi bato bayebi tourisme memoriel yango elingi eloba nini?
Justement ntango tosalaki milulu wana na mois de mai ezalaki po tosunga bato bayekola makambo wana po mingi bayebaki yango te. Omoni soki balobi naki kosala tourisme c'est-à-dire que na olongo esika moko naki na mboka mosusu mpona kotala makambo oyo ekosepelisa miso na nga mpe kosala nga esengo. Mais tourisme memoriel ezali nazolongwa mboka moko ke na mboka mosusu mpona kotala nano makambo mpona esengo te mais mpona kotala bisika oyo makambo esalama mingimingi makambo ya mabe yango neti oyo biso tozokosala tozoluka toutilize makambo ya traite des esclaves, traite négrière dans ndenge ba koko na biso bandeko na biso bamemamaka na Afrika lokola baungu mpona koya kosala misala na Amérique pe na bamikili mosusu.
Ezali bongo mpona kokundola mayele lokola tolobaka kozongisa na mayele ya bato ndenge nini bato bazwamaki bamemamaki mpona yango. Me ozoloba awa bato mingi bazoluka koya Congo bayindo ya awa me ndenge tolandaka na bamedia yibani mingi teke ba esclave ya bauta mingi na Congo tomonaka mingi meme awa balobaka mingi Senegal pe Afrique ya West.
Justement batu mingi bayebi te ke makambo wana ezaka bongo mpona batu mingi bamonaka kaka mboka Senegal bamonaka Ghana yango d'ailleurs mouvement mingi ezosalama actuellement eza ke batu mingi bazokena bamboka wana batu mingi kutu bakamwaka ngai so na lobi ete à peu près 45% ya besclave o bauta Afrika bauta na Afrique centrale na parti oyo royaume congo ezalaka Congo RDC Congo Brazza na Angola principalement
na
ndambu ya Gabon voilà batu mingi bayebaka yango te yango justement démarche na biso tomosala tozosala eza mpona nano kozongisa vérité solo eza nini solo eza ke atako bandeko bazokende mingi na Ghana na Senegal pe na Afrique de l'Ouest po bango basi babomisa bisika bakrea bastructure po bato baya mais na Congo ejoua role moko important na makambo wana e esengeli ete tofungola miso po ke biso mpe toatire tomema bandeko ya kovisite mboka na biso.
45% lokolo zoloba bino bozwi bashifre wana wapi po awa tomonaka nde nalobi badocuma ezali badocumentaire mosusu pe ezali mpe bato balobaka bino bozwi bashifre na wapi
soko okei na par exemple na site internet ya Nations Unies otape kaka route des esclaves okomona bakartographie bakarte ya mokili ndenge bamouvement esalamaka okomona ete principalement besclave bautaka na Afrique centrale na Afrique de l'Ouest mingi ezalaka ba porte de sortie. Il y a des coquilles pour la robine là. Mais, mingi, batou, baoutana, Afrique centrale, ba étude plus approfondie, salama, et zo salama petit lelo, où ils ont attesté vérité scientifique, où il y a batou maïle, va salaïté, batou mingi, baoutana, Afrique centrale, na Afrique de l'Ouest, mingi, zaki, ba porte de sortie. Ba carte ezali, na ba site à Nations Unies, na site à UNESCO, où il y a kokouta bilogouan. Et zama kambo, ongaï na kédité.
Na basit wana to ebi ke baloba e Congo e subisa soki 3 te plus de 3 fois ba vague ya
En fait, Congo, à part le fait que Bandegobele, Bazoama et Panabis, le Kola Baungu, Congo est le seul Moka, n'invite pas le Balinga, ni Moka Kaka, ou le Mokona Mukili, et subit ça, trois sortes, il y a traite à l'esclave. Il y a les Bosso, traite au Balobarato, une traite négrière, traite transatlantique, ou Baungu, Anobi, Manandila, il y a l'océan Atlantique, traite arabo-musulman. Na partie ouest est ya Congo, il y a aussi au Kenya est à Congo ba côté ba Goma ba côté nord Kivu sud Kivu province orientale au moins na ke ba Congo ya ba arabisé za makasi ti lelo et côté kuna na ba beska ba ok côté à moyen orient et puis tous en a traite interne notamment isalamaka na sima ya colonisation au ba te belé pe ba kufa héritage wanyo chez ali to sengeli to chango en valeur.
Aux autres, Obama Kamou ya Afrique centrale, mais tout ça là qu'un reportage nous quand même la fond d'Amérique, Bakenda qui na Angola, Balaki si, Bangou basi Babongi si, Basala basi, Tipe Balobi, Bakunande bas esclave, Babima qui mingu koleka na gouverneur zakien.
Surtout au Tali, Nenge. D'abord, Lelo les a prouvé scientifiquement, historien, puis archéologue belge na français, Basala qui va travailler en 2019, que Congo Mobimba, Izala qui les gens n'ont marché d'esclaves dans le Congo Mobimba. Attends, on beaucoup y a beaucoup de singaï où ils ont monné le bandeau de Kabaumba. Si quoi?
Un beaucoup
maman n'anga botama na maïndobe. Beaucoup. Alors, bah esclaves à bandeau qu'on utilise dans le Congo Mobimba, na province orientale, na équateur, na Kasai, na Sankuru, na Batunyos. Bazoya, Makolo, ti, mingi bazo na partir. D'abord à partir à Kinshasa. Bamusus bangai kokati sa na mimoza babimi na nzela ya Braza po babimi ya kote ya be ya Luango bamusus wazo kende makoloti matadi mwanda mutuno ngana kutuna simple pona nini na kuzua pona nini fale ko mabatu de Kinshasa ti Angola alors que tuyebi ke Congo paza na kote Atlantique ici ko yo par exemple Diego Kawa bandai kokota pona kubimi sa donc Angola za ki na bato bandai ko bima c'est vrai nizape na bato bele babima ki na nzela ya Congo.
UNESCO et pesa misolo na bamboka nyoso et disponibiliser lobi so vous sali a makambo itali la route des esclaves a pesa misolo gouvernement na bunde muzulu ba gouvernement ya Congo et dans la même ya Congo Brazzaville et Bujaraté.
Bon, il faut que ba été UNESCO a yaka kozo esika ya mbula mentalité. UNESCO a yaka a lancé projet c'est vrai mais UNESCO a zoya ko sunga na oyo mbula matali ya mboka na mboka azogo sala. Donge sengeli ete mboka na biso, to sala musala po UNESCO ya kosunga. Na pesio exemple, na musala to sala ki conference na me, to suka ki wana te, to tinda ki ete, to senga ki na mbula matali ya Congo, a bongisa siti ya Siamfumu na Mwanda, esiko yo ba umbo ebele ba kendaka. Et nous salons le lac à la bise et d'Imama qui l'ambula matali à Congo. Puis le 29 août, en marge, il y a journée mondiale, il y a souvenir à traite négrière et puis abolition d'Ango. Tout Zala qui n'a s'en fout, n'a pas membre du gouvernement, n'a pas autorité politico-sociale, n'a représentant UNESCO na Congo. Et pose la première pierre et salamaki pour que si toi n'a pas boumi ça.
Tu comme une souka ya l'ina cannabis sur les lots, matin de mingi.
Merci.
Sango ya mokili ya lelo ya motuya ezalaki Joe Biden azongili bokambi mboka États-Unis sima na kotikela bokonzi pene na ngonga moko na ndambo na vice president Harris Kamala mokonzi ya Amerika alalaki alalisamaki mpongi na anesthésie mpona examen ya colon asalaki tolandaki na sango ya mokili lelo eyano ya moko na basungi ya mokonzi ya kala Joseph Kabila oyo afundami na rapport de Saint-Tri na libo tanaye kupengwisa misolo ya mboka sangwe mokili na biso ya lelo esuki awa matondo mingi na bino pobolanda ki biso tokutana mokolo mwa lendi na 17h ya Kinshasa pe Brazzaville pona sango na Lingala pe na 18h pona edition na biso ya yambo ya sangwe mokili lelo pe na 20h30 pona edition na biso ya sango mokili ya lilo ya mibale ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Bill Adwande na nzela ya masini nde topesaki bino sango toko bakolanda sango pe tokutana na site internet pe na bareseau sociaux na biso tobosana te kolaike na yango suka na mposo elamu ezalaki babino edi isango.